Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme teraz najprv k dvom zaujímavým vyjadreniam. Najprv k Bitcoinu sa vyjadrila Katie Budová z ARK Investments, ona je známa dlhodobá bitcoinová fanúšička. ARK vo veľkom nakupovala v predchádzajúcich rokoch akcie Coinbase a tiež Grayscale Bitcoin Trust, čiže GBTC. No a tento jej investičný fond naďalej má veľmi veľké očakávania, pokiaľ ide o budúci vývoj ceny Bitcoinu. No a pokiaľ ide o názor Katie Woodovej, tak tá najnovšie povedala teda, že Bitcoin a aj Ethereum stále ukazujú v podstate veľkú silu, že sa postupne stávajú niečím, čo je prehodnocované ako digitálne zlato. A verí, že ešte mnoho ľudí stále si neuvedomuje ten obrovský potenciál, ktoré kryptomeny za sebou prinášajú. Myslí si, že budú niečím, čo bude jednoducho transformovať súčasný finančný svet a že jednoducho inovácie tohto typu sa nedajú zastaviť. Čiže Katie Woodová je naďalej ohľadom Bitcoinu, ale aj Ethereum optimistická. Naopak Ray Dalio, teda vlastne zakladateľ Bridgewater Associates, jeden z najrešpektovanejších investorov, je naopak ohľadom Bitcoinu skeptickejší než v minulosti a tvrdí totiž, že sa neukázala ani ako efektívny držiteľ hodnoty, ani ako médium pre výmenu, pretože je príliš volatilný. Minimálne s tým druhým argumentom sa dá v tomto momente súhlasiť. Bitcoin je naozaj veľmi volatilný na to, aby sa dal používať bežne ako prostriedok pre výmenu v tom zmysle jednoducho, že by sme mali produkty, ktoré by mali nejaké stanovené pevné ceny a príliš by sa tie ceny nemenili, pretože Bitcoin je veľmi volatilný. Na druhú stranu, pokiaľ ide o efektívnosť toho, aby bol efektívnym držiteľom hodnoty, no z toho dlhodobého hľadiska podľa mňa Bitcoin to stále dokazuje, z toho krátkodobejšieho áno, tá vysoká volatilita tomu bráni. Tiež upozornil, že Bitcoin stále môže byť zakázaný zo strany vlád, môže byť regulovaný, prísne regulovaný a centrálne banky napriek tomu podľa neho až tak príliš sa o to nezaujímajú, pretože Bitcoin je z jeho pohľadu niečo, čo je možno trochu príliš vyhypované v porovnaní s tým, aký významný je, čím naznačuje, že teda Bitcoin ani významný nie je. Takéto sú čerstvé názory Raya Dalia na Bitcoin, pričom poznamenalo, že je smiešne teda Bitcoin porovnávať so zlatom. Povedal, že zlato je treťou vecou najhodnotnejšieho charakteru, alebo teda v prepočte do nejakých dolárových hodnôt napríklad, ktoré držia centrálne banky hneď po americkom dolári a po eure, je zlato na treťom mieste a teda Bitcoin v tomto tiež extrémne zaostáva. Vlastne nevieme oficiálne o tom, že by nejaká centrálna banka držala Bitcoiny vo svojej rezerve, teda s výnimkou pravdepodobne El Salvador, ale tam je teda dosť otázne, kto má kontrolu nad tými privátnymi kľúčmi, že či to nie je ten samotný prezident Nayib Bukele. No a pokiaľ ešte ide o to Dalia, tak aby som pripomenul, že on bol ohľadom Bitcoinu oveľa bičejší, keď bol Bitcoin blízko historických maxim, vtedy vravel, že je to pekelná inovácia v tom pozitívnom slova zmysle. Teraz je o mnoho skeptickejšie. Je to trochu zvláštne, že on ten Bitcoin velebil, keď išiel hore, a naopak, keď bol dole, alebo je dole za nižšie ceny, atraktívnejšie možno na dokup, tak ho kritizuje. Je to také typické možno pre ten mainstream, ale no, ťažko povedať. Poďme k ďalším správam. Šéf americkej komisie pre komoditných futures Rostin Benem sa vyjadril k žalobe, ktorú táto komisia podala voči kryptomenovej burze Binance počas toho, ako mal prednášku na Princetone, a povedal, že Binance a jej predstavitelia vedome umožnili určitej časti občanov USA zúčastňovať sa obchodovania na ich burze pomocou VPN-iek a iných zahmlievacích nástrojov, ktoré vlastne zabezpečili to, že to vyzeralo tak, ako keby sa pripájali z inéka delanie zo Spojených štátov amerických. A upozornil, že nešlo o jednoduchých jednotlivcov, ale o nejaké spoločnosti, ktoré zakladali futures kontrakty a deriváty zákazníkom v USA. A povedal, ak sa chystáte ponúkať futures kontrakty v USA, je jasné, že musíte byť regulovaní v CFTC a dodržiavať zákon, čo teda podľa neho Binance a ani Changpeng Zhao, zakladateľ Binance, nerešpektovali. No a tá CFTC vlastne podala žalobu na Binance v 7 až bodoch vykonávania neregistrovaných futures transakcií, poskytovania nelegálnych opcií komodít, neschopnosť zaregistrovať sa ako obchodník s futures, nedôsledné vykonávanie dohľadu nad trhom, nedostatočná implementácia AML a KYC a obchádzanie zákonov. A do žaloby mali byť zapojení aj IRS a federálna prokuratúra USA. Binance túto obžalobu celkovo odmieta, tvrdí, že je neoprávnená. Changpeng Zhao tvrdí, že jednoducho je nutné, aby boli regulácie, jasné regulácie kryptomien aj v USA, aby bolo jednoducho jasné, čo sa smie a nie, inak proste tí regulátori prekračujú svoje právomoci. A Binance tiež teraz 11. apríla zverejnila na svojom Twitteri video a status, ktorom vysvetľuje, čo všetko spravili preto, aby boli v súlade s regulátormi v posledných rokoch. Citujem, ako Binance rastie ako spoločnosť, pokračujeme aj v našej snahe investovať do našich zdrojov smerom k súladom s dodržiavaním predpisov, čiže Binance sa stále bráni tým, že oni sa snažia byť košer, rešpektovať tie regulačné nariadenia, rešpektovať zákony, ale že v USA je to de facto veľmi ťažké to dodržiavať a vlastne o tom sa presviečajú mnohé kryptomenové burzy. Ťažko povedať, do akej miery teda je Binance v súvislosti s tým teda na vine, alebo nie, že či ide skôr o lov po Binance, alebo jednoducho naozaj robili nejaké nekalé praktiky, za ktoré by mali byť potrestaní. To sa dozvieme až v budúcnosti. Pokiaľ ide o regulácie v Spojených štátoch amerických 19. apríla, čiže vlastne už, ak správne počítam, v stredu bude pojednávanie v kongrese asi v snemovni reprezentantov, ktoré sa bude týkať stablecoinov. No a čo znamená, že americkí zákonodarcovia budú riešiť akože stablecoiny, to, aké to predstavuje rizika pre americký finančný systém, pre americký dolár a tak ďalej. No a v rovnakom čase, alebo teda krátko predtým, bol vo snemovni reprezentantov predstavený nový zákon, práve ktorý sa týka regulácie stablecoinov, z ktorého vyplýva, že stablecoiny by mal regulovať primárne Fed, čiže americká centrálna banka. Podľa dokumentu by poistené depozitné inštitúcie usilujúce sa o emisiu stablecoinov spadali pod príslušný dohľad federálnych bankových agentúr, zatiaľ čo nebankové inštitúcie by podliehali priamému dohľadu Fedu, s tým, že tí, ktorí by neregistrovali takéto nejaké regulácie, by čelili pokute minimálne 1 milión dolárov a hrozbe väzenia až po dobu 5 rokov. Všetci emitenti stablecoinov USA, ktorí by s nimi chceli podnikať, by mali mať nejakú registráciu, čiže niečo ako licenciu. Každý takýto žiadateľ o registráciu by mal udržiavať rezervy týkajúce sa krytia týchto stablecoinami v amerických dolároch alebo v amerických štátnych dlhopisoch. S tým, že by tam bol implementovaný nejaký dvojročný zákaz vydávania stablecoinov, ktoré nie sú kryté hmotným majetkom. Detailnejšie je to popísané v tomto článku na kryptonovinky.sk, bude to aj na kryptonovinky.cz. Každopádne je na to celkom pozitívna reakcia Jeremy Allaire, CEO spoločnosti Circle, ktorá stojí za druhým najväčším stablecoinom USDC, poznamenal. Je to mimoriadny moment pre budúcnosť dolára vo svete a budúcnosť tejto meny na internete. Je zrejme, že je potrebná hlboká obojstranná podpora zákonov, ktorá zaručí, že digitálne doláre na internete sú vydávané bezpečne, sú kryté a sú operabilné. Tiež povedal, že je to dôležité, aby regulácie v USA pre stablecoiny naozaj existovali v čase, kedy sa špekuluje o dedolarizácii dolára, čiže odklonu k iným menám. Povedal, konkurencia v oblasti mien sa zahrieva a hracie pole v týchto pretekoch v oblasti digitálnych mien sa pohybuje extrémne rýchlo. Je čas, aby USA ukázali vedúce postavenie, a to znamená jasnú reguláciu a posilnenie podnikania a inovácií v rámci obozretného práva USA. Zatiaľ nevedno, že či tento zákon bude mať dostatočnú podporu, že či prejde schvaľovacím procesom. Každopádne v podstate v USA všetci od kryptofiriem až po regulátorov, až po Bielý dom žiadajú, aby teda prišli konečne nejaké jasné zákony, ktoré definujú, čo sa smie a čo nie. Je to na tých zákonodarcoch, aby si to v tom kongrese jednoducho odsúhlasili, aby prišli nejaké zákony alebo návrh zákona, ktorý naozaj bude v súlade s tým, čo sa pozdáva aj republikanom, čo sa pozdáva aj demokratom, aby si to konečne odsúhlasili. A to by mohla byť cesta k tomu, aby možno už konečne v USA bola jasná regulačná jasnosť, a to by mohlo podporiť celkovo aj opäť možno trošku väčší záujem inštitúcií alebo teda vo všeobecnosti o kryptomeny v USA. Poďme na jedno upozornenie. Kaspersky Labs, antivírusová spoločnosť, upozornila, že medziročne narastol počet phishing útokov o 40%. Tých, ktoré sa týkajú kryptomien. Väčšinou ide o falošné stránky, ktoré sa reprezentujú ako oficiálne stránky nejakej kryptomenovej služby a snažia sa od tých užívateľov, ktorých chcú týmto oklamať, vylakať nejaké citlivé osobné údaje. Veľmi často to býva práve privátny kľúč k privátnym peňaženkám. Aj Kaspersky a článok, ktorý sa týka toho, upozorňuje na to, že opäť sa šíri v podstate internetom phishing útok, ktorý sa tvári ako oficiálna stránka prevádzkovateľa hardwareovej peňaženky Trezor Satoshi Labs, a v podstate cez túto stránku sa snaží vylakať CD, čiže privátne kľúče od používateľov hardwareovej peňaženky Trezor. Samozrejme, nie je to pravda, sú to podvodné stránky, ktoré sa len tvária, že sú oficiálnymi stránkami Trezoru. No a človek, ktorý naletí a zadá ten seed do tej stránky, tak v podstate príde o tie svoje kryptomeny, ktoré má na tej hardwareovej peňaženke, čiže on ich totiž tak odhalí. Čiže prosím vás, hlavne seed nikam nezadávať, aj keď to bude vyzerať ako naozaj nádherná stránka, úplne 100% funkčná kópia webu Trezoru, alebo Ledgeru, alebo ďalších hardwareových peňaženiek, alebo softwareových peňaženiek. Nie vôbec vo zvyku, nedieje sa to, že by takéto peňaženky, tie firmy, ktoré za nimi stoja, pýtali od ľudí tie seedy. To je totálna blbosť, to je proste klam. To sa nedieje, ani tí tvorcovia tých softwareových alebo hardwareových peňaženiek predsa nemôžu poznať váš seed, lebo je to cesta k vašim peniazom. Keby to oni poznali, tak aj tie firmy by mohli kompromitovať tie vaše kryptomeny a ukradnúť vám ich. Tak toto nikdy nefunguje, oni to nikdy od vás nežiadajú, dávajte si na to pozor. Je toho čím ďalej tým viac. Upozornite na to hlavne nováčikov, kamarátov, známych, ktorí teraz možno koketujú s kryptomenami, opäť sa vás možno pýtajú, pretože Bitcoin je na cene $30,000, či už tentokrát majú konečne investovať do kryptomien. Oni môžu byť tí náchylní na to, že by tomu naleteli, lebo sú nováčikovia a nevedia, ako to funguje. Kúpia si hardwareovú peňaženku alebo si rozbehajú softwareovú peňaženku. Potom im príde takýto podvodný e-mail cez ten phishing útok a oni to tam zadajú, lebo budú pod tlakom, lebo väčšinou tie e-maily alebo tie phishing útoky sú vymyslené tak, že vzbudia v tom človeku, ktorý si ten mail prečíta, strach, lebo väčšinou sú komponované na spôsob. Zadajte nám tento seed sem, lebo tá vaša peňaženka bola kompromitovaná, aby sme vám ju ochránili. Samozrejme to presne koncipované tak, že sa začnete bať a rýchlo to tam naťukate a tým pádom práve odhalíte ten váš seed, ten váš privátny kľúč. Čiže tí hackeri, tieto phishing útoky na vás cielia tým spôsobom, že vo vás vyvolajú obavy, vyvolajú vo vás pocit, že musíte konať veľmi rýchlo, unáhlene, lebo môžete prísť o vaše peniaze a práve tým pádom o ne prídete. Dávajte si veľký pozor, či už ide o hardwareové peňaženky, privátne kľúče, alebo akékoľvek iné phishing útoky, to sa netýkajú len kryptomien, tie sa týkajú aj bankových účtov, všetkého možného. Nič, čo vyzerá podozrivo, by nemalo byť riešené tým, že začnete konať zbrklo. Radšej si veci dvakrát, trikrát, štyrikrát overujte, ako keby ste mali spraviť takúto fatálnu chybu. Poďme k ďalšej správe. Správam, ktoré som zhrnul v rubrike Kryptonovinky, to je rubrika na webe Kryptonovinky.sk, kde sú správy zhrnuté takouto stručnejšou formou, ale tiež zaujímavé. Tá prvá sa týka Etherov. Analytická platforma Nonsense upozornila, že napriek tomu, že už došlo k tomu hardforku Chapella, ktorý odomknul Ethery v Bitcoin chaine, tak okolo 97 tisíc validátorov stále neprešlo aktualizáciou softveru, čo znamená, že ešte nemôžu vlastne odomknúť tie Ethery. Týka sa to okolo 258 tisíc Etherov, ktoré teoreticky by mohli byť odomknuté, ale nemôžu, lebo tam tí ich validátori teda ešte neprešli tou aktualizáciou. No a tá Nansen, to môžem ukázať aj tu, tunak uvádza, že aktuálne sa teda stakeuje okolo 18,6 milióna Etherov, čo znamená okolo 14,5% Etherov v obehu je stakeovaných, ale na odomknutie, na ten full exit čakalo okolo 850 tisíc Etherov. A tu tak je inak to, že tých 17% tých validátorov stále neprešlo tou aktualizáciou a 83% validátorov teda už áno, čiže týchto 17% vlastne ani umožňuje ešte odstakeovať tie Ethery. No a tu tak na tomto grafe vidno vlastne tou oranžovou, a takto to tam vyššie, aby ste to videli nado mnou, to sú vlastne tie výbery tých Etherov, alebo tie požiadavky o výbery Etherov z Bitcoin Chainu, odkedy vlastne došlo k tomu tomu hardforku Chapella. Takže takto nejak to aktuálne vyzerá v prípade Ethera a stakingu a odomknutia Etherov. Nájdete to na webe query.nansen.ai, kde nájdete všetky detaily. Americká komisia pre cenné papiere a burzu ide opäť sprísňovať pravidlá pre kryptomeny. Vyplýva to z ich piatkového oznámenia. Vyzerá to tak, že ide zmeniť definíciu toho, čo považuje za výmenu, respektíve exchange. Oznámil to Gary Gensler a týka sa to predovšetkým toho, že by do toho zahrnuté mali byť aj decentralizované financie, čiže DeFi protokoly. Čiže v podstate všetky tie DEXy a transakcie, ktoré sa dejú v rámci od Uniswapu cez všetky tie protokoly postavené na smart chainoch. A ten Gensler k tomu povedal: nemýlite sa, mnohé platformy na obchodovanie s kryptomenami už spadajú pod súčasnú definíciu burz a preto majú existujúcu povinnosť dodržiavať zákony o cenných papieroch. Investori na kryptotrhu musia mať rovnakú ochranu, ktorá bola overená časom ako na všetkých ostatných trhoch. Inak Hester Pearsová, ktorá je jeho kolegyňou, komisárkou SEC, poznamenala, že SEC tým vysiela správu, že nemá záujem napomáhať inováciám a konkurencii na finančných trhoch a namiesto toho sa snaží chrániť etablované subjekty. Gensler opakovane tvrdí, že všetko okrem Bitcoinu je v podstate cenný papier a takýto názor inak reprezentovala aj minulú stredu pred kongresom. Shaquille O'Neal, bývalá hviezda NBA a vlastne stále hviezda NBA, ale nie aj aktívne hrajúca, si stále neprevzal vlastne podanie, v rámci ktorého sa stal terčom žaloby, podobne ako Tom Brady či Stephen Curry, ďalšie športové hviezdy z Ameriky, ktoré mali propagovať kryptomenovú burzu FTX, ktorá zbankrotovala. Právnická kancelária Moskovic totiž vedie hromadnú žalobu voči ľuďom, ktorí propagovali FTX v mene poškodených klientov tejto kryptomenovej burzy. No a zaujímavé na tom je to, že Tom Shaquilleovi sa snažia už podať vlastne tú zásielku týkajúcu sa tej žaloby 3 mesiace, ale stále sa im to nepodarilo, pretože tie Shaquilleové gorily vraj tomu bránia, proste ochránka stále nedokázala, alebo teda zabránila tomu, aby mu to bolo podané do osobných rúk, a preto vlastne tá právnická firma teraz na Twitteri napísala príspevok, v ktorom prostredníctvom ktorého priamo žiada Shaquillea a Bleacher Report, pre ktorý teraz Shaquille pracuje ako moderátor, aby bol taký slušný a jednoducho tú zasielku už konečne prevzal. Objavili sa aj nové správy týkajúce sa Duquona, zakladateľa zbankrotovanej Terry, respektíve Luny. Duquon mal krátko predtým, ako crashla Luna, teda potom následne na to aj algoritmický stablecoin UST presunúť 7 miliónov dolárov na právnickú firmu Kim & Cheng, a juhokorejská prokuratúra sa domnieva, že on teda vedel, že dôjde k pádu Terry a vedel, že dôjde k pádu UST a preto presunul tieto peniaze na tú právnickú firmu. Možno aj si tam v podstate zaplatil nejaký paušal, v rámci ktorého bude teraz môcť byť obhajovaný, pretože práve aj právnici tejto firmy ho navštívili v Čiernej hore, kde bol pred niekoľkými týždňami zadržaný potom, ako sa snažil utiecť, respektíve dostať z Čiernej hory do Dubaja použitím falošných dokladov totožnosti, a on teraz aktuálne čaká na to, či Čiernohorský súd sa rozhodne ho vydať do USA alebo do Južnej Korei, pretože jeho na základe zatýkača žiadajú jeho vydanie v oboch týchto krajinách. Medzi tým juhokorejská prokuratúra odhalila tiež to, že identifikovala 314 miliónov dolárov, ktoré boli použité v nezákonných aktivitách spojených s Terraform Labs, čo je vlastne firma, ktorá zastrešovala fungovanie tej kryptomeny, ktorá padla. No a na záver ešte taká zaujímavosť, ktorá sa týka Tesly. Cointelegraph upozornil na to, že keby Tesla nepredávala bitcoiny v tom novembri, kedy sa zbavila okolo 75% bitcoinov, je to tuším, že je znázornené aj na tomto grafe, vlastne nie, oni už v júli predávali tie bitcoiny, vtedy sa zbavili 75% bitcoinov, ktoré držali, tak by teraz boli tie ich bitcoiny v plus v hodnote vyše 500 miliónov dolárov. Čiže v podstate ako keby sa Tesla obrala o 500 miliónov dolárov tým, že predala tie bitcoiny vtedy, keď bol ten bitcoin oveľa nižšie. Tesla vlastne najprv kúpila vo februári 21 bitcoiny za 1,5 miliardy dolárov, potom Elon Musk 26. apríla oznámil, že 10% bitcoinov predali ešte v tom istom roku, čiže vlastne 2 mesiace na to, aby si overili, že či je dostatočne likvidný. Vtedy vlastne bitcoin pochválil, že nebol problém predať tých 10% bitcoinov. Odtedy bitcoiny teda držali až do toho júla 2022, vtedy predali 75% a teraz držia teda tých zvyšných 25%. Ale keby vtedy tých 75% nepredali, tak teraz by mali o 500 miliónov viac. To len taká zaujímavosť k držbám bitcoinu zo strany Tesly. Pokiaľ je známe, tak Elon Musk sám drží aj ako fyzická osoba bitcoiny, čo už viackrát v podstate priznal. A podľa všetkého, a to bolo tiež priznané, ale nebolo odhalené, koľko drží bitcoiny na svojej súvahe aj spoločnosť SpaceX, čiže tá vesmírna spoločnosť Ilona Maska, ale to nie je verejne obchodovaná firma, čiže nemusí to oznamovať a nemusí v podstate informovať o tom, koľko tých bitcoinov naozaj má pod kontrolou. Toľko na záver dnešných kryptoraňajok, boli tu aj výzvy na vás, čo sa týka toho, či je fajn mať tie kryptoraňajky už takto o 7 ráno, alebo aj v súvislosti so súťažou od Bitcoinmatu. Ešte raz vravím, napíšte do komentárov vaše skúsenosti s Bitcoin novými automatmi, či ste už niekedy ich využili alebo plánujete využiť, čo sa vám na nich páči alebo nepáči. Ja vyžrebujem vo štvrtok dvoch výhercov z komentárov dole pod týmto videom, ktorí dostanú teda dva vouchere na 50 eur na nakup Bitcoinov na Bitcoinmate alebo inej kryptomeny skrz toto zariadenie. Ahojte a vidíme sa v útorok.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.